Sálmur 61 Til söngstjórans Með strengjaleik Eftir Davíð Heyr kvein mitt, Guð Hlusta á bæn mína Ég hrópa til þín frá endimörkum jarðar því að hjarta mitt örvæntir Hef mig upp á bjarg það sem mér er of hátt Því að þú ert mér hæli Traust vígi gegn óvinum. Lát mig gista í tjaldi þínu eilífð, eiga athvarf í skjóli vængja þinna. Því að þú, Guð, hefur heyrt heit mitt, fengið þeim erðahlut sem óttast nafn þitt. Þú lengir lífdaga konungs. Lát ár hans vara frá kyni til kyns. Hann skal eilífð sitja í hásæti frammi fyrir Guði. Lát miskun og trúfesti varðveita hann. Þá vil ég syngja nafni þínu lof aldur, efna heit mín alla daga.